Abalimi abafuya izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi, izimvu, ihotshi lezinye bathi bayadlilibezelwa ngabathenga izifuyo. Unkosikazi Nokuthaba Chuma ngomunye wabalimi abafuya imbuzi esebhinga.
So uthola ukuthi amagijime ebefika wona ngeprice yabo okuthi uthole ukuthi imbuzi sekwanisa ukuzithengisa nge-$15 imbuzi siyamu-$20 kungela into ongayenza ufunga ukuthi kwenzi.
Unkosikazi Priscilla Sivanda uthi ucela uhulumende angenele ekuthengweni kwenkomo lezinye izifuyo njengalokho okwenziwa kuzilimo ezinjengochinda legwayi. Umnumzana Elfas Maphosa olima esesomabhula uthi intengo yemithi lokudla kwezifuyo kuphezulu akusahambelani lentengo yokuthengisa izifuyo. Umqondisi we-AgriTech eMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni ufike ukuba abalimi abase izifuyo zabo ezithengiswayo kulabo abathenga okusemthethweni.
Hambiseni iinkomo zethu emashowa lapho kulomncintiswano khona sekuthengweni kwazi ukuzuza imali engcono, kumbe hambisa isifuyo sakho siyebulawa kulaba ababulala izifuyo esikuthi ngama-apato basebekubhadala ngobuhle nangesisindo sesifuyo sithengisayo. Asikunanzeleleni balimi ukuthi nxa sithengisa inkomo ibulewe kumbe imbuzi ibulewe bayikhangela ukuthi le minyaka indalo okunganani, inono okunganani ukuze uzuze imali yakho. Amajongosi yiwo asipha imali engcono. Nxa sithengisa inkabi ezindala xa sikhipha izalukazi zenkomo imali yangkhona ayisozi ifanane leyamajongosi.
Iningi labalimi ezweni bayakhala ngabathengi abazikhethelayo intengo yezifuyo benganaki indleko ezibhekana labafuyi osekudale ukuba babembala ezweni abantu abakubhizimusi lokufuya bethengisa izilimo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.